Gepleýär adatlyk radiosy. Ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 30-cu mayı, Hepten'in penşembe günü, 29-cu maydaki habarlar bölümü ve täze türkün programmalarymyzy ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ir sagat 8. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýär. Şarşamba günü Britaniýanyň gorunmak ministri Philip Hammond, Owganystanyň gün ortasyndaky tutsawhanada Britaniýa güýçleriniň 90 töweregi yerli Owganystanlylaryny tutsawlykda saklaýanlyklaryny tassyklady. Ol bu Owganystanlylaryň kanuny esasy tutsawlykda saklanýanlyklaryny aýtdy. Onuň bu beýanatynyň öňýäni BBC habar gurlugy Britaniýanyň Owganystandaky iň uly harby bazasynda Owganystanly raýatlaryň bir kanun tutsawlykda saklanýanlyklary barada maglumat ýaýradypdy. Şol tutsawlardan 8-siniň adwokatlary öz müşterileriniň bu harby adadaky tutsawhanada hiç ýyly aýyplama bildirilmeden 14 aý töweregi tutsawlykda saklanýanlyklaryny tassyklapdyrlar. BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşi Syriýanyň rejiminiň opozisiýon güýçlere garşy töweşdi, Libanyň Hizbullah toparynyň töweşçilerini ulanmagyny ýadgarjy rezolýusiýanyň taslamasyna garar diýilip garaşylýar. Bu rezolýusiýanyň taslamasy BMG-niň bu geňeşine Birleşen Ştatlar, Türkiýe we Katar tarapyndan hödürlendi. Orsiýet Syriýa boýunça planlaşdyrylan halkara konferensiýanyň öňýäni şeýle rezolýusiýanyň taslamasynyň hödürlenmegine ýaramaz bir adam hukmyna baha berip muny tankyt etdi. Çarşamba günü BMG-niň Haga sugudy Bosniýaly özelki Hırvat siýasatçylarynyň we harby ýolbaşçylarynyň 6-sy uruş jinayetçiligi bilen bagly türme tutulmagyny hökm etdi. Hususan Haga sugudy 1990-njy ýyllarda Bosniýadaky uruşda uruş jinayetçiliklerini amala aşyranlykda günel tapyp olary 10 ýyl bilen 25 ýylyň aralygyna dürli möhletlere hökm etdi. Tutsawlygy hökm edilen özelki Hırvat resmiýlerinden 6 tam Bosniýaly musulmanlary ýerlemekde, öldürmekde we olary güýç bilen öz ýaşaýan ýerlerinden deportasiýa etmekde günel tapyldy. Çarşamba günü Adatlyk radiosynyň maşal gullugy yerli Taliban çeşmelerine salylanmak bilen üssi pilotsuz Amerikan uçurunyň geçiren hüjümini Pakistanly Taliban töweçileriniň lideriniň ornwasary Valiyur Rehman Meksudyň ölenligini habar berdi. Bu maglumata görä Pakistandaky Talibanlaryň lideri Hekimullah Meksudyň ornwasary hasaplanýan Valiyur Rehman Meksud Seşenbe günü akşam Demirgazyk Gözüristan regionundaky Şaşmapul obasynda geçirilen howa hüjümini helak bolupdyr. Çarşamba günü Gazakstanyň paýtagty Astanada Gazakstanyň, Belarusyň we Orsiýanyň prezidentleri Ýewroaziýa baş ykdysady geňeşiniň sammitine ýygnanylar. Astanadaky bu sammitiň gün tertibindäki esasy meselelerden biri 2015-nji ýyla çenli Ýewroaziýa ykdysady bilelişigi ady bilen täze bir ykdysady bilelişigi döretmek meselesi boldy. Seşenbe günü Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy internet arkaly valyuta operasiýalaryny amala aşyrjy Liberty Reserve adly kompaniýa 6 milliard dollardan hem gowrak bir kanun pul ýuwuşlygyny amala aşyranlykda jinayet aýplamasyny bildirdi. Şu aradaky geňişrak maglumat bilen käýerdeşim Selwi tanyşdyrar.
ABŞ-nın prokurorları internet arkalı pul geçiren idaraların operatörlerini dünyanın dürlü yurtlarındaki cinayetçilere 6 milyar doları yummakta kömek edendiklerini öne sürüp ayıplayarlar. Seyşembe günü yüze çıkan ayıplamada Liberty Reserve kampanyasının dünya boyunca 1 milyondan gowrak müşterisinin bardığı oların hem ağzından 200 milyonun ABŞ-nın rayatıdığı haber veriliyar. Düyve Costa Rica'da yerleşen bu kampanyanın amal ediyen işlerinin alavası diyeniyalı cinayet işleri Şolzan'da çağa pornografiyası, kredit kart galplukları ve neşe kaçakçılığı bilen bağlanışıklı bolandığına mengziyar. Guman edilen usul bilen cinayetçiler hükümetin gözökçülüğünden sova geçip, şahsiyetlerini məlum etmeyen bir hasaptan beylik hasaba internet arkalı pul geçiriptirler. Malmata ura bu vaka dahılı olmakta 7, Şolsandı önkü sovet yurtlarının hem bir neçe adamı ayıplama bildiriliyar. Günay yönkeliyenlerin 5'si tutsuk edildi. Oların arasında kampanyanın yolaşçısı İspanya'da tutsuk edilen Artur Budovski hem bar. Berilen maglumatlarda Budovskinin aslı Ukrainalı bolup, ol Costa Rica'nın raýatlygyny alan ABŞ-nın öňkü raýatydygy aýdylýar. ABŞ-nın deriňewçilerinin ofislerde reýd geçirip, bank hasaplaryny doňdurup, Liberty Reserve kampaniýasyna gatnaşygy bolan web sahypalary hem togtadandyklary habar berilýär. New York'un günorta etrawy boýunça aklawçy Prit Bharara Bu vaka ABŞ'nin tarihinde amala aşırılan en ulu halkara pul yuvuşluk işi deyip hasiyetlendirdi.
Verilen mağlumatora Liberty Reserve kampanyası cinayet işleri, yani kalp kredit kartlarını yazamak, adımların sağlı mağlumatlarından peydarlanmak, kompüterlerin sistemasına girmek, çağı pornografiyasını, seyrede nesil seyristelerini yaratma arkalı kazanılan pulları internetin kümeğiyle yuvmak isteyen cinayetçilerin ünsünü çekmek ve onlara yardım vermek үчүн юридик усулдар аркылы аракет этиптер.
Бухарара Азалян компаниянын 55 миллион айры-айры пул кечириш операцияларын кечирмеге көмөк эдендиги барыда делиллердин тапылгандыгыны сөзүнө кошту. Liberty Reserve hükümet banklarının çıkarmayan elektron valutadan ya da elektron pulundan peydalanyardı. Böyle pul birliklerinin ulanışı sonku 10 yılın devamında ulu meşhurluğa iyi oldu. Liberty Reserve ABŞ'nin resmileri tarafından hesaba alınmandır ve kampanya öz müşterilerinden şahsiyetini tasdiklayan hiç ile resmi namaları talap etmeyerdi.
Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teyadırlıklarla tanış olduğunuz. Bize depreşiklerimizi devam ettir yarısı. Bizim torkunlarımızla kalın.